Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti tarapyndan ýalan edilen ýylat sany köpleri geň galdyrdy. Häkimetleriň 16 ýyl garaşdyryp beren sanlaryna görä soňky 30 ýylda ýurdun ýylaty etas 2 hesse köpelen bolmaly, emma ýurdun dürli tebitlerindäki ýagdaý ol ýerde ýaşaýanlaryň epesli adalanlygyny görkezýär. Türkmen häkimetleri soňky 12 ýylda ýurdun ýylatyny 2 edek sanamagy guramalaşdyrdylar we 2010-njy ýylyň ýylat ýazywynyň netijelerini çap etmekten saklanıp, bu gezekkisinin neticelerini 7 milyon adım deyip ıglan ettiler. Bu aralıkta zatlın havarçılarının dürlü velayetlerden beriyan havarlarına göre ilatın epesli azalmağı hemme yerde gözeyiler. Köpçülükleyin tekmet migrasiyası ölüm derecesi ve çağa doğruluşunun pes olmağı ilatın köpölmağına peskilçilik dörediyar. İlatın azalmağını devlet edarılarında işleyen çeşmeler tarafından azatlığa verilen resmi maglumatlar hem görkezýär, hususan da Balkan velayetinin devlet kuruluşlarında içerik ulanış üçin bar bolan statistiki görkezijilere görä käbir ilatly yerlerde soňky 2-3 ýylda ilatyň sany tas 2 hesse adalypdyr.
Mysal üçin 2000-njy ýylda Türkmenbaşdaky Aktaş şäherçesinde 12.300 adam ýaşaýardy. Häzir 2023-njy ýylda bu ýerde 7.100 adam ýaşaýar. 2000-njy ýylda Jangar şäherçesinde 18.000 adam ýaşany bolsa, 2023-njy ýylda 14.250 adam ýaşaýar. Bu ýerde köp gazak, rus, tatar, azerbaycan, Ermeni milletli ilat yaşayardı, köpesi yurttan göçüp gitti.
Deyip yerli hükümet edaralarının birinin işari adının ağdalmazlığı şerti bilen gurrun verdi. Xabarçıların sözlerine göre köpçülüklüyen zekmet migrasiyatı ve yurttan hemişelik gidiyenlerin sahanının köpölmeği sebepli ilat sahanının ağdalmağı bilen bilelikte ölüm derecesi hem çağa doğuluşunun pes olmağı yağlı yağdaylar hem devam ediyar.
Demografik ösüş katı pes. Maşkalılarda çağalar ağ. Köp çağır maskalı yok diyeni hali. Son konu yaşlı maskalılarda en köp 2-3 çağı oluyor. Deneştirme üçün aydılsa hatta 1990-cı yıllarda da 6-8 çağır maskalılar oluyordu. İnni beyle der.
Dip azatlığın havarçı saydiyar. Hükümetin ıglan eden ilat sahanının görkezicileri yönüke irayetleri de gen kaldırdı.
Yurdun ilatının ağdalanlığına hiç kim şühelenmiyor. Belki de hakimiyetler hem meni bir neçe gedek tananır. Hatta ölünlür hem sanan olmaklar mümkün.
Dip Türkmen başlı söhbetdaşımız aytdy. Taz 17 yıllap ila sanı barada hatawat bermedik Türkmenistanın hakimiyetleri yurtta doğuluş ve ölüm derecesini görkezýän maglumatlary hem köpçülüge ma'lum etmekten saklanýar. Yurdun 7 milyon ilatı baradaky resmi beýany bilen baglanşykly Mary vilayetiniň ýaşaýjylary hem şu günler pikir alyşýarlar.
Bayramalyda hiç kim 7 milyon adam baradaky resmi sanlara inanmaýar. 1995-nji 2000-nji ýyllarda yurtta 5 milyon adam bar diyen san çap edilende de hiç kim inanmandı. Emma şol dövrde hakimiyetler käbir zatları edýärdi. Buluçlara pasport berildi ve olar Türkmen diýilip hasaba alındı. Şol dövrde hemme yerde adam köpdi. Indi hatta ulu şäherçeler de boş. Käwagt köçelerde diňe bir kadamy görüp bolýar. Diňe bazarlarda adam göze ýýlýär. Käbir obalarda erkek yok diýen ýaly. Erkekler öňden märi iş özläp gitdiler. Indi ayallar hem köp gidýärler.
Dip Mardaky çeşme gurrun berdi. Azatlyň çeşmeleriniň garaşsyz media neşirleriniň we halkara guramalarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistandan onlar çylbäri uly migrasiýa akymy dowam edýär. Ýylda ýüzlerçe müň adam ýurtdan gidýär. Gidenleriň aglaby köpüsi ýydyna dolanmaýar we ýene uly bölegi mümkinçiligi bolsa ýydyna gaýtmagy planlaşdyrmaýar. Aglaşýan sosialyk tutary meseleler köpçülükleýin ýerselik korrupsiýa adamlary ýurdun daşynda täze mümkinçilikleri gözlemäge mejbur edýär. Türkmenistanyň häkimet migrasiýa temasyny hem resmi taýdan agdamýarlar. Ýurtdan gidenleriň sanyny görkezýän maglumatlary hem çap etmeýärler. Döwlet statistika komitetiniň başlygy 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazywynyň netijelerini ýlan edip, Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 7,057,841 adamdygyny öňe sürdi. Onun öň iň soňky gezek resmi statistika 2006-njy ýylda çap edilipdi we şonda ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygy öňe sürdi. Ondan ozal 1995-nji ýylda ýurdun häkimetleri 4,5 million ýylatyň bardygyny aýdypdy. Ondan ozalky sana görä 1980-nji ýyllaryň ahirinde Türkmenistanyň ýylatynyň 3,7 milliondygy aýdylypdy.